Ето, сега започвам. Така, исках да прочетем заедно първо, ако някой иска да ми помогне, от Исаия 30 глава, от 12 до 26 стих. Иска ли някой? Не защото съм си забравил очилата. Исаия 30 глава, от 12 до 26 стих. Сега ето го Исаия. Това е колко? 49? Виж, там ще го намериш. 30. Си на 44 тук.
30.
Значи, четеш от 12 стих до 26.
26. Така. Затова така казва Святия Израиле, понеже презирате това слово и уповавате на насилието и извратеността и се опирате на тях, по тази причина това беззаконие ще ви бъде като пропукана част на издатината на висока стена, готова да падне, чието рухване става внезапно в един миг. И той ще я разломи, струшавайки я безпощадно, както се чупи глинен съд, така че между частите му да не се намира и парченце, в което никой да не вземе огън от огнището или да грабне вода от водоема. Защото така казва Господ Яхова, Светия Израиля, чрез завръщане и почивка ще се избавите. Безмовие и увереност ще бъде силата ви. Но вие не искахте това, а искахте не. Ще побегнем с коне, затова ще бягате. И ще яздим на бързи животни, затова и онези, които ви гонят, ще бъдат бързи. Ще бягате 1000 души под заплаха на един или под заплаха на петима, докато останете като оголено дърво на планински връх и като знаме на хълм. Затова Господ ще чака, за да се смили над вас, и по тази причина ще се превъзнесе, за да ви пожали, защото Господ е Бог правосъдещ. Блажени всички, които го чакат.
Усещате ли как изведнъж се сменя посоката? В началото Господ ги гони. Нали? В началото той казва, това, което правите е беззаконие, аз го мразя и аз ще ви струша, така че няма да остане голямо парче, с което някой да може да си вземе вода или да запали огън, да пренесе огън от огнището. Тоест, ще бъдат само, всичко ще бъде на малки парченца. Нали? И казва, докато станете като оголено дърво на хълм, тоест, едно оголено дърво на хълм, дето няма почти нищо. Нали? И вика, и ще това ще ви чакам, казва, за да се смиля над вас. Спомням си, ви говорих за това, че Моисей каза, докато види, че изчезна силата ви. Че Господ ще ги гони, докато види, че изчезна силата. Това е същото нещо. В Исаия, който е някъде около 700-800 години след Моисей. Може и по-малко да са. Да не сбъркам нещо, но по принцип Исаия е 700 години преди Исус. Моисей е повече от 1000 години преди Исус. И фактически има нещо, което ще се случи. В началото ще бъде много зле, ще има голяма скръб, но след това ще дойде благословение. Това са онези, които се връщат от плен. И ние тази динамика сме я говорили, когато четохме Исаия, когато го коментирахме, сме говорили за това, че има едно нещо, което се случва накрая. Така че ние гледаме тези неща, които стават в Израел и ние вярваме, че Библията ни казва точно какво ще се случи. Просто не казва кога. Но последователността е казана и ти само като гледаш какво става, знаеш колко си близо до края. Като събитие. Така. Но сега искаме да погледнем за това, което всъщност... Защо всичко това нещо се случва? Защото това е въпросът, който възниква в крайна сметка. Когато видиш, че има скръб, когато видиш, че има скръб, която Господ предупреждава, че тя ще се случи, това е въпрос естествено. Защо трябва да има тази скръб? Защо трябва да се случи това нещо? И сега ще почетем няколко неща за, за Исус. Специално ще четем най-вече от Йоан. И накрая ще завършим с едно пророчество в Езекиил. Езекиил е пророка, който идва след Еремия. Еремия е преди да бъдат отведени в плен, а Езекиил е след като са отведени вече в плен. Езекиил пророкува в Вавилон. Той е при пленниците в Вавилон. И така, в Йоан 12 глава четем от 44 до 50 стих. И там пише така. А Исус извика и рече: който вярва в мене, не в мене вярва, но в този, който ме е пратил. И при малко си говорихме за ладията в езерото. Спомняте ли си?
Да.
Значи Исус казва: ако вярваш в мене, ти общуваш с онзи, който ме е пратил. Онзи, който ме е пратил, е този, който държи целия свят в ръцете си. Всичко е Него. Баща ми. И който гледа мене, гледа онзи, който ме е пратил. Аз дойдох като светлина на света, за да не остане в тъмнина никой, който вярва в мене. Вижте колко е свързано с това, което става с нас в момента. Нали? Исус казва: гледайте ме мене, слушайте ме мене. Няма да останете в тъмнина. Сега, ако мене ме слушате, тогава ще разбирате това, което виждате. Тогава ще го виждате наистина какво се случва. Ако не ме слушате мене, всякакви неща ще минават покрай ушите ви, през главата ви. И може би няма да разберете това, което наистина правя, което наистина става. И казва: и ако чуе някой думите ми, ако чуе някой думите ми и не ги пази, аз не го съдя. Защото не дойдох да съдя света, но да спася света. И тази фраза на български е казана много хубаво. Аз не го съдя. Нали, Исус казва: аз не се боря с теб. Аз няма да ти се сърдя, няма да ти се карам. Да. Няма да те наказвам. Ще оставя. Обаче...
Ти ще не се
накажеш. Обаче... Не, ти няма да се накажеш сам. Когато дойде съдния ден, той казва: това, което аз казвам сега, по това, което аз говоря, ти ще бъдеш съден. Тоест, ако ти не обърнеш внимание сега на тия думи, които аз ти казвам, когато дойде съдния ден, ти няма да бъдеш оправдан. Защото не си послушал това, което аз ти казвам. И сега той казва: аз не дойдох да съдя света, но да го спася. Аз дойдох да ви кажа какво да направите, за да се спасите. Който ме отхвърля и не приема думите ми, има кой да го съди. Словото, което говорих, то ще го съди в последния ден, защото аз от себе си не говорих. Но Отец, който ме прати, и той ми даде заповед какво да кажа и що да говоря. И знае, че онова, което той заповядва, вижте колко просто звучи, онова, което той заповядва, е вечен живот. Как така онова, което той заповядва, е вечен живот? Може да вкараш някаква мистика в това нещо. Нали? Кажеш, когато произнасяш думите на Библията, има нещо духовно в тях и те променят то, който ги слуша. Това е вярно. Но ти нямаш нужда. Този текст не изисква ти да казваш нещо свръхестествено. Нали, заклинателят казва едни думи и става някаква магия. Не, няма нужда от това. Той казва така. Това, което Бог заповядва, ако ти го слушаш, ти ще бъдеш оправдан и ще живееш завинаги с Бога. Директно. Нали? Той казва: това, което той заповядва, е вечен живот. Изпълняваш ли го, ще живееш завинаги с Бога. Не го ли изпълниш? Не се ли съобразиш с него? Отхвърлиш ли го? Загиваш. Ще бъдеш осъден. То ще те съди в последния ден. И тъй, това, което говоря, говоря го така, както ми е казал Отец. Този, не знам колко пъти вече съм проповядвал върху този стих. Идеята е следната. Трябва да внимаваш какво казва Исус. Може всичко останало да го оставиш. Нали? Числа, второзаконие, всичко останало. Може да го оставиш. Но това, което са тия библии, които са с червени букви, нали? Което е думите на Исуса с червено в тях. Има такива издания с два цвята. Това, което е червено, само това чети. Само това чети. И внимавай да го направиш. Това пише. Едно към едно. Нямаш проблем. Исус казва: това е вечен живот. Това е вечен живот. Защото той казва: аз говоря точно това, което и Отец ми е казал да кажа. Може да се притесняваш, че нещо има в превода, нещо не е наред. Той е говорил на еврейски, после са го превели на гръцки, ние сега го четеме на български. Може би половината неща са загубени. Се притеснявай. Тук вече има духа на Бога, който той те гледа и когато той види, че ти искаш да разбереш това, което пише, искаш да го изпълниш. Господ е това, който казва, аз сега ще науча. Защото ако той не ти отвори, ако Господ не ти отвори ума, за да разбереш писанията, ти не можеш да ги разбереш. Апостолите не можеха да ги разберат. Какво става за нас? Апостолите вървяха 3 години с Исус и накрая той трябваше да им отвори ума, за да разберат писанията. Това беше в началото. Това беше първият тест. Така че, ако Господ той, ако той вижда, че ти искаш да го познаваш, искаш да, и ти искаш наистина да му се покоряваш, той ще направи и е способен да го направиш. Това не е проблем за него. Въпросът е, че има нещо, което ни е дадено съвсем практично на нас да внимаваме на него. Исус казва, аз дойдох да бъда светлина на света, за да не остане в тъмнина никой, който вярва в мене. Само това, че вярваш в Исус, предизвиква Бога да внимава за тебе и да ти помогне да не останеш в тъмнина. И това е невероятно, защото на тебе ти е дадено нещо. Господ ти е дал нещо. Ако искаш да виждаш, да не бъдеш сляп, трябва да внимаваш, да не би да го презреш това нещо, да го оставиш. И така, след това отиваме на Йоан 5 глава, 19 до 25 стих. И там четем, Исус пак говори за себе си и за Отца. И той казва така, истина ви казвам, не може синът да върши от само себе си нищо, освен това, което вижда, че върши отец. Исус изцеляваше, окрутяваше бурята, говореше, но той предизвикваше една слава на Бога, той предизвикваше една вяра, предизвикваше в хората да се покланят на Бога, да величаят Бога. И Библията е много конкретна в това отношение. Тя казва, че когато Исус дойде, цялата земя ще познава Бога и това всъщност ще се изразява в едно непрестанно поклонение на всичките човеци пред този Бог, който е направил небето и земята, който всъщност е сътворил света, за да можем ние да живеем в него. И естественото ни отношение е ние да му благодарим непрекъснато за всеки ден, който той ни дава, да можем да живеем. А той казва, аз искам да ви давам вечността да живеете. Тоест, вие всеки ден да можете да живеете с мен, да никога да няма смърт. Някой ще каже, аз това не мога да си го представя. Как така ще живея цяла вечност и цяла вечност ще трябва да благодаря на Бога за това, че е направил света. Единият ден не се различава от другия ден в това отношение, че за всеки ден ти трябва да благодариш на Бога. Няма значение колко са. Дали са 5, дали са 100, дали са 1000 или са безкрайност. Нали? Ти всеки ден благодариш на Бога. Така че нали, Библията не ни кара да вярваме нещо невероятно, но и можем да го преживяваме днес. И така, това, което той върши, го върши Отец. Всички Исус идва и ни показва какъв е Отец. Как той обича, как той се смилява, как той прощава. Защото Отец люби сина и му показва всичко, което върши сам. Ще му показва и от тия по-големи работи, за да се чудите вие. Понеже както Отец възкресява мъртвите и ги съживява, така и синът съживява, тия, които иска. Защото нито Отец не съди никого, но е дал на сина да съди всички. За да почитат всички сина, както почитат Отца, който не почита сина, той не почита Отца, който го е пратил. Вижте ли? Той каза така. Вие не може да видите Бога. Той не видим. Никой не може да го види. Но Господ изпраща своя син, който всички да го видят. И той казва, когато вие ми се покорявате на мене, понеже аз правя точно това, което Отец ми казва да правя. Ако вие ми се покорявате на мене, вие автоматично се покорявате на моя Отец. Вие автоматично живеете в света на Бога. Вие имате вечен живот, защото ми се покорявате на мене. А всъщност, чрез мене вие се покорявате на Отца. И така, който не почита сина, той не почита Отца, който го е пратил. Това е много интересно, защото някой може да каже, абе той Исус сега, що трябва да занимавам с него? Я да отидем направо при Отца и там с него да общуваме, с него да се разберем. Исус казва, не може. Никой не може да отиде при Отец. Ако ти отидеш при отец, ще умреш на място. Защото няма, ти не си, естеството ти не е такова, че да можеш да доближиш и да говориш с него. Тези ангели, които стоят най-близо до Бога, те имат едни крила, с които, 6 крила имат, с които се крият лицето, тялото, 4 крила, защото те са обърнати към Бога. И когато са обърнати към Бога, имат 4 крила, с които се скриват. Те се скриват за тях, Господ да не ги вижда, и с другите 2 летат. Нали, ако тези ангели, нали, които те не са хора, те не са от плът като нас, те са ангели, ако те трябва да се крият, нали, не смеят да го погледнат, какво остава за нас? Нали? И с това Господ ни праща Исус, който не съди никого, защото е дошъл да спаси света, нали, така казва. И той казва, внимавайте, слушайте ме мене. Защото ако ме слушате мене, вие всъщност слушате он отец, с който не можете да общувате. Тоест ще се изпълни необходимостта вие да може да общувате с отец и да може да му служите чрез мене. Никой не дохожда при отца, освен чрез мене. И така, както отец възкресява мъртвите и ги съживява, така и синът съживява тия, които иска. Защото нито отец не съди никого, но е дал на сина да съди всички. За да почитат всички сина, както почитат отца, който не почита сина, не почита отца, който го е пратил. Истина, истина ви казвам. Това знаете ли как звучи истина, истина ви казвам? На еврейски амин и амин. Защото амин означава две неща. Означава да бъде. Може да се превежда така да бъде или може да означава истина е. В смисъл да бъде означава да стане истина. Нали? На български можем да ги, ако искаме да ги комбинираме двата превода, получава да стане истина. Амин означава да бъде, да се случи. Е така, истина, истина ви казвам. Амин. Амин и амин ви казвам. Който слуша моето учение и вярва в този, който ме е пратил. Аз съм го подчертал този 24 стих. Който слуша моето учение. Какво означава да слушаш неговото учение? Да го чуваш и да го изпълняваш, да го пазиш, защото по-нагоре той казва, ако чуе някои думите ми и не ги пази. Значи има връзка между това да слушаш Исус и да му се покоряваш, нали, да вършиш това, което той казва. Не може само да го слушаш. Защото какво беше? Не законослушателите, а законоизпълнителите са угодни на Бога. Нали? И така, който слуша моето учение и вярва в този, който ме е пратил. Тук има една връзка между това, кой е Исус, че Исус е онзи, който отец е пратил, че отец е пратил своя син. Тоест ти вярваш, че Исус е Месията. Този човек има вечен живот и няма да дойде на съд, но е преминал от смъртта в живота. Да се замислим за малко. Този човек е преминал от смъртта в живота. Ако ти вярваш в Исус, ако ти слушаш Исус и вярваш в Отец, който е пратил сина си да умре за твоите грехове, ти си преминал от смъртта в живота. Забелязахте, че при малко той казва Отец възкресява мъртвите и ги съживява. А тук казва, този е преминал от смърт в живот. Тоест, става ли дума само за физическа смърт и за физическо възкресение? Не, не, става дума за едно духовно, една духовна смърт. Един човек, който е духовно мъртъв, който Бог го прави да бъде жив, да стане жив. Исус казва, това, че ти ме слушаш и вярваш в моя отец, е свидетелство, че ти вече си жив, ти вече не си мъртвец. Не си като Исус каза на едни, един му вика, може ли първо да отида да погреба моя баща си или нещо такова? И той му вика, остави мъртвите да погребват своите мъртви. Е уникален израз, нали? Някакви мъртви погребват един мъртвец, нали? Ма как така? Те нали са мъртви? Не, те не са мъртви, те си живи. Но пред Бога те всички са мъртви. Защото за да бъдеш жив,
нямат логос.
Трябва да служиш на Исус. Трябва да
служиш на логос.
Трябва Бог да живее в тебе. Да, трябва да служиш на логос. Така може да се каже. Защото Исус е логос, нали така? И така, истина, истина ви казвам. Иде час и сега е, когато мъртвите ще чуят гласа на Божия син И които го чуят, ще живеят. Виж го как го е казал. Исус идва и започва да говори на света. Нали, той говори на нас, говори на всеки един, който чуе благовестието, чуе за Исус, нали, прочете това, което пише. Мъртвите ще чуят гласа. Ти чуваш гласа на Божия Син, защото четеш онези думи с червено. Ние, между другото, в момента четеме само червено. Нали? И ти си мъртъв, но ти го чуваш. И казва, и тия, които го чуят, който има уши да слуша. Нали? Вижте как има една терминология, която си върви постоянно. Ти, за тебе понякога път ти изглежда, че са от тук, от там, някакви събрани неща, но всъщност всичко е едно, което върви и обяснява едно и също нещо по много различни начини. Казва, онези, които имат уши и чуят това, което аз им говоря, оживяват. Онези, които приемат това, което аз им казвам. Онези, които започват да се съобразяват с него и техният живот вече зависи от това, което аз съм казал. А не от това, което се случва около тях. Те живеят. И ще завършим последните с червени думи. Днеска това са от Йоан 7 глава, 37 до 39 стих. Той казва, в последния ден, великия ден на празника, беше една Пасха, мисля, в Йерусалим, Исус застана и извика, казвайки, ако някой е жаден, нека да дойде при мене и да пие. Ако някой вярва в мене, реки от жива вода ще потекат от отробата му. Както рече писанието. А това каза за духа, който вярващите в него щяха да приемат, защото Святия Дух още не беше даден, понеже Исус още не се беше прославил, още не се беше възнесъл. Не спомнете, той обясни на апостолите на тайната вечеря. Казва, за вас е по-добре аз да отида при Отца. Защото вика, като отида, той ще ви изпрати духа. А тук Йоан казва, той цитира Исус, казва, ако някой вярва в мене, реки от жива вода ще потекат от отробата му. Тоест Исус казва, аз не само ти давам светлина, за да виждаш пътя, по който да вървиш и да не живееш вече в тъмнина, но да бъдеш в светлина. Да. Аз давам живот, който да е не само за тебе, а за всички уния, с които ти се срещаш и на които им говориш. Това, което аз ти давам, то живота, който аз съм ти дал, нали, думите, които съм ти дал, те, ако влязат в тебе и започнат да излизат от тебе, те са живот за тези, които ще ги чуват. Всеки, който ги приеме. Ти ставаш проводник на този живот, който Господ ти дава на тебе. Виждате ли го? И казва, реки от жива вода ще потекат от отровата. Тоест, ти можеш да станеш причина за някой да чуе и да оживее. И ти ще го видиш това нещо. Аз мога да ви кажа, че е невероятно усещането да видиш човек, с който ти си говорил за Бога и да го видиш как той се покаява. Нали? Просто това е невероятно благословение, да го видиш това нещо, защото ние всички знаем, че това Господ само може да го направи. Тоест, то за да стане, трябва първо Господ да дойде в тебе, да влезе, да ти отвори ушите и след това чрез тебе той да отваря ушите на други хора. Това е просто няма смисъл да го коментирам. Трябва да го изпитате. Нали? И сега, това бяха червените думи на Исус. Сега ще прочетем Езекиил, който е 600 години преди Исус. Това е едно пророчество за това какво ще стане, когато Исус дойде. Не е когато...
Казва точното и че сега в момента се изпълнява.
Кое?
Ами това пророчество, точно 9 стих, за мъртво море, където до сега въобще няма, той зато е мъртв.
Къде пише тук за мъртво море? Няма нищо.
Това е точно, нищо е нямало, а сега се появяват, нали, са открили риби, водорасли, разни други организми.
Аз не го виждам това тук, но няма значение. Ако някой...
Да, добре.
Сега ще го... Добре, а откъде излиза? Откъде е храма тогава? Откъде излиза тая река?
Какъв храм?
Еми, това пророчество е за храм и за храм и за река.
Казвам, което е чудо.
Значи, много правилно съм избрал текста, който ще четем днес. Слушайте внимателно.
Слушаш радио.
Да, така, слушайте сега. Езекиил на края на своята книга описва построяването на един храм, който не е същия храм като този, който построява Соломон. като го премериш, като внимаваш един какво прави, другия какво прави, се вижда, че има някакви разлики. Аз не съм ги изследвал нещата. Има книги, писани по въпроса за храма. Те са малко по-големи от Библията. Не знам дали някой да ще ги прочета. Но Езекиил говори за това как се построява един храм, в който Господ идва. И между другото, той го получава това пророчество, когато те са в... преди да се построи втория храм. Нали? Те са още в Вавилон и след като се връщат при заповедта на цар Кир, те построяват храма и построяват стените на Йерусалим. Нали? И така нататък. И между другото, тази заповедта, за която ви казах преди малко, че има сметки, които са в Даниил, пише, че от момента, в който излезе заповедта за построяването на Йерусалим, която ние знаем коя е тая заповед, описана е в Библията, има го документа в Лондон, мисля, че в историческия музей, го има точно, има блок, мисля, че е каменен блок, на който точно се описва как цар Кир е заповядал да се върнат и да могат да си живеят и да построят отново Йерусалим. Фактически той казва, след толкова години след тази заповед, Месия ще бъде посечен. След толкова години. И ние го четем това нещо. В Евангелията пише как те всички са били в очакване. И Исус идва, нали, и те пикат, да не биде това Месията, защото те чакат Месията да дойде. Смятат годините и те и сега трябва да дойде. И той идва. Обаче после фарисеите им казват, не е този, друг ще чакаме. И те го чакат, после викат, ами, той не дойде. Той не дойде. Но всъщност те фарисеите не искат да им кажат, че той е дошъл, ама те са го разпънали. И така, и в 47 глава той отива, ангела го завежда в видението, той го завежда при храма. Нали? Тогава ме върна при вратата на дома и ето вода извираше изпод прага на дома от към изток. Той храм е обърнат на изток. Вратата му гледа на изток и тя излиза от южната страна на алтара, т.е. така от дясната страна на дома, излиза, като гледаш на изток, това е юг. После ме изведе до пътя на северната порта и ме преведе наоколо по външния път към външната порта, по пътя на порта, която гледа към изток. Значи те са излезли от северната порта и са завъртяли и са стигнали до източната порта. Нали така? И ето водата течеше от дясната страна, и човекът, който държеше мярката в ръката си, като излезе към изток, премери 1000 лакти и ме преведе през водата, водата беше до глезен. И пак премери 1000 и ме преведе през водата, водата беше до колене. И пак премери 1000 и ме преведе през водата, водата беше до кръста. После премери 1000 и беше станала река, през която не можех да премина, защото водата беше се издигнала и бе станала вода за плуване, река непроходима. Това е пророчеството, за което говорим. Има една река, която тече от храма. Каква е тая река? Той казва как тя тръгва от храма и колкото повече се отдалечава от храма, толкова по-дълбока и голяма става. Става непроходима река, която се плава вече по нея с лодки. И рече ми, видя ли си ни човешки? Тогава, като ме заведе, върна ме към брега на реката. И когато се върнах, ето при брега на реката твърде много дървета и от двете страни. Тогава ми рече, тая вода изтича от към източната страна, слиза към полето и се влива в морето. И когато се излее в морето, водата му ще изцели. Ще се изцели. Тоест има една вода, която тече и отива в морето. Коя е тая вода и кое е това море?
Там, където е кръстен Исус Христос. Да. Тя е единствената река, която влизала в мъртво море.
Не знам. От храма?
Не знам.
Еми, няма. Няма храм в момента в Йерусалим. Няма го храма още. А храма на Езекиил...
Може би това е...
може би да. Но по принцип искам да ви кажа...
Да се намерят риби,
да.
Порасли в мъртво море.
Да.
То са те мъртви.
Значи водата, Исус при малко говореше за една жива вода, спомняте ли си? Тя е същата вода. Значи тази вода, която излиза от храма, е същата вода, която излиза от отробата на онзи, в който Господ е влязал. Защото Господ влиза в храма и от него излиза. Нека да ги видим внимателно. Господ влиза в храма и от храма излиза една вода. Аз, Господ, обитавам на високо и на свято място, още и в... Къде? В сърцето на оня, който е с съкрушен дух. Не е така? Тоест, твоето сърце е храм на Бога. Тоест, когато Господ казва, нали, ако някой вярва в мене, реки от жива вода ще излязат от отробата му. Тоест, от него, от неговия храм, ще излизат реки от жива вода. Виждате ли символиката? Как се... Всичко е подредено. В смисъл, Господ, той говори едно и също нещо, но ти трябва да внимаваш на символите, защото символите винаги остават същите. Водата винаги е едно и също нещо в символите. Морето винаги е едно и също нещо в символите. Какво е морето в символите? Морето винаги са народи. Народите. Тоест, от храма на Бога излиза една жива вода, която отива към народите. И да казва така, заклевам се в името си, мисля, че така беше, знанието за Бога ще изпълва земята, както водата изпълва морето. Виждате ли аналогията? Знанието за Бога изпълва земята, както водата изпълва морето. Защото морето просто е вода. И така, и тук е същото. Фактически има една вода, знанието за Бога, което излиза от храма, няма как да не излиза от храма, и отива в морето. И вижте какво казва. И когато се излее в морето, водата му ще се изцели. Тя е болна вода и се изцелява. Словото на Бога дава живот. Това прави тези. Искам просто да видите приемствеността на символиката, приемствеността на това, което пророците говорят, това, което говори Исус. Евреите, които са го слушали, тези неща са ги фащали в момента, в който той ги казва. Ние трябва да ровим и да гледаме, нали? Но те, всичките неща, които той ме казвал, те са ги усещали, че всичко се събира в главата им в момента, в който той им говори. Дори онези, които бяха дошли веднъж да го арестуват, бяха ги пратили да го фанат. И те отиват уния с копията и с не знам с какво са били. И народа около него се събрал и всичките го слушат и те слушат. Слушат и се прибират. И те викат, що не го доведахте? И те викат, ама никой не е говорил така като него. И вие ли искате да му станете ученици? И така нататък. Виждате ли го? И фактически Исус, когато им е говорил на тях, всичките пророчества са оживявали. Просто те са виждали как той обяснява до край всичко, което те са чудили и са се маяли как ще стане. И затова апостолите и евангелистите, те непрекъснато обясняват, че Исус изпълнява всичките пророчества. Вижте, тук пише това, той направи това. Тук пише това, той направи това. Просто защото те са го виждали всеки ден изпълнено. Ама това нали пророците са казали за него? Ама това нали пророците са казали за него? Те са ни казали само една десета част, може би, ако не е по-малко, от това, което всъщност е ставало и те са виждали потвърждение на пророчествата в Исус. Само една малка част, която се казва, така като им го обясним, вече няма начин да не повярват евреите. И всяко удушевеност, което морето изобилва, не искам тук да го видите, има едно море, в него има и удушевени неща, и като влезе водата, ще живее на всичките места, където би отишла тая пълна река. И там ще има твърде голямо множество риба по причина, че тая вода е дошла там. И че водите на морето са се изцелили, понеже дето отиде реката, всичко ще живее. Всичко ще живее. Дето отиде реката. И така, искам да... Някой ще каже, добре, сега тук има ли някаква връзка с това, което си говорихме преди малко, това, което става, това, което коментираме? Да, има връзка. Защото тези всички неща, които стават, това, което днес искам да запомним е, че този свят, в който ние живеем, няма да може да се изцели, ако Исус не дойде. Исус е единственото спасение за този свят. И ти фактически днес, ако искаш един свят, в който твоите деца да живеят в мир, един свят, който е спокоен за твоите деца, за твоите приятели, за тебе самия, ти трябва да искаш Исус да дойде. Защото Исус...
Трябва да търсиш разум.
Трябва да искаш Исус да дойде. Той седи отдясно на Бога, разума седи отдясно на Бога и чака враговете му да бъдат положени за негово подножие. И всички ти се молиш за това. Всички врагове на Исус да му се покорят. И има неща, които Господ е казал, че ще станат. Той ще ги предизвика и те ще се случат и накрая той ще дойде и ще се възцари. И така днеска ние просто искам да си свириме надеждата, в която, за която живеем. Нали? Начина по който днес ще дойде някой, ще ти каже, ела да оправим света. Ще направим това, ще направим това и ще оправим света. Библията е абсолютно категорична. Докато Исус не дойде, света няма да се оправи. Тази омраза, която съществува в света, ти ще гасиш огъня тука, той ще запали тука. Ти ще го гасиш тука, той ще запали тука. Няма как да го гасиш. Единственият, който може да го гаси това нещо. Единственият, който ще изгори всички оръжия и хората повече няма да се учат на война. Той ще дойде. И църквата е тази, която се моли за това, той да дойде скоро. И да се изпълнят всичките условия, за да може той да дойде. И най-важното условие е, че фактически еврейският народ трябва да се покае и трябва да станат свещеници на този Бог. Защото те ще бъдат тези проповедници, които ще разпространяват знанието за Бога. Те ще разпространяват знанието за Бога в света по начин, по който ние днеска не можем да го разпространяваме. Искам това да го да се замислим за него. Защо няма да можем? Кой може повече да разказва за Божията слава? Онзи, на комуто много е простено или на онзи, който малко е простено? Какво казва Исус?
Който много е простено.
Той много обича. На комуто много е простено.
За него много закъсал, оцелях.
Да. И фактически, онова, което ще се случи с евреите накрая, ще ги направи способни да свидетелства за Божията слава, както никой друг. И затова пише в Откровение. И у нея там 144 хиляди. Те пееха нова песен, която никой друг не можеше да... Никой друг не знаеше. Нали? Това е символика. Нали? Можем да интерпретираме различни начин. Но смисъл на тази символика е, че у нея, за които Исус е умрял, те могат да казват нещо, което никой друг не може да каже. Те знаят нещо, което никой друг не може да каже. Всички ние се молим. Когато ти се молиш за покаянието на някой, който ти познаваш, или за покаянието на еврейския народ, или за покаянието на палестинците, ти се молиш за това те да познаят живия Бог и да живеят заедно с Него. И внимавай, ти не можеш да се молиш за това нещо, ако ти не си го приел, ако то не е станало с теб. То е просто много механично се получава. Не, ти трябва да знаеш за какво става дума. Става дума за нещо. Аз се опитах днеска да ви покажа колко е невероятно всичко това, което Господ иска да стане. Който Той иска да направи този свят, какъв да бъде. Нали? И това ще мине през едни родилни болки. Няма как да не стане така. Живота идва на този свят с една скръб и той е символ за нас, да го видим. Но тези неща, които Господ иска да направи, те са невероятни. И ти трябва да ги приемеш за себе си първо. И това ще ти даде, повярвай ми, ако ти ги приемеш за себе си, на тебе ще ти е много ясно какво да говориш и как да се молиш и ще имаш сила за молитва, ще имаш любов за тези, които не познават Бога. Амин.
Амин.
Слава на Бога.
Амин.